Takže stále sme pri téme Drž sa Krista. A teraz na túto polhodinku s takým užším zameraním na otázku alebo na tému všetko skúmať a držať sa toho, čo je dobré. Čo to znamená, keď sa povie všetko skúmajte? Lebo ten verš máme v písme, prvá epištola Tesaloničanom 5.21 hovorí práve toto, všetko skúmajte, dobrého sa držte. Krátky verš. Čo sa vám vybaví, na čo si pomyslíte, keď sa povie, máte všetko skúmať alebo všetko skúšať? Môžete sa na to pozrieť negatívne. Je v tom akési varovanie. Dávaj si pozor. Nemôžeš všetkému dôverovať. Musíš niečo neznáme najprv preveriť, zistiť si, odkiaľ to pochádza, kto to pripravil, aké to je, vyzerá to bezpečne. A potom sa rozhodneš, či to chceš, alebo nie. Môžeš to zobrať aj pozitívne. Niekto si to zoberie tak, dobre, tak máme všetko vyskúšať. Tak idem, čo, ochutnať každé jedlo, navštíviť každý kontinent, vyskúšať každý zážitok. Dnes ľudia idú po zážitkoch, niekedy aj po niecelkom dobrých zážitkoch. Mali by sme skúšať drogy, alebo na to sa to nesťahuje, stačí, že ich vyskúšal niekto iný a už by sme mali vedieť, že to nie je ono. Mali by sme vyskúšať naháňačku s políciou. Rozumieme, že takto široko to nie je určite myslené. A vlastne, keď sa pozrieme na ten text, na ten verš, čo za chvíľu aj urobíme, zistíme, že v prvej epištole Tesaloničanom 5. kapitole tá výzva všetko skúmajte má oveľa užší zmysel, kontext hovorí o všetkom. Dva texty a ešte jeden si k tomu pridáme, ale nebudeme čítať iba osamotené verše, ale prečítame si ich v dlhšej súvislosti, aby sme rozumeli, čo písmo hovorí v kontexte, v súvislosti. Ten prvý text teda, v ktorom sme, je v prvom liste Pavla Tesaloničanom, 5. kapitole, a čítam od 12. verša. Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami. Sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Nadovšetko si ich vážte a milujte pre ich dielo. Nažívajte medzi sebou v pokoji. A od 16. verša čítam. Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko zdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristu Ježišovi. Ducha neuhášajte. Proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte. Dobrého sa držte. Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí. A pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva. On to aj urobí. Druhý text, ktorý si otvoríme, z ktorého budeme čerpať, je v liste Hebrejom 13. kapitole a čítame verše 7 až 9. List Hebrejom 13. kapitola od 7. verša. Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo. Dôkladne pozorujte, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Nenechajte sa unášať rozličnými a cudzími náukami, pretože je dobré upevňovať srdce milosťou, nie zachovávaním predpisov o pokrmoch, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi riadili. A ešte jeden text, ktorý si otvoríme, je list Pavla Efežanom, 4. kapitola. A čítam tiež od 7. verša. List Pavla Efežanom, 4. kapitola. Kapitola sa začína výzvou k jednote, k zachovávaniu jednoty ducha vo zväzku pokoja, lebo jeden otec, jeden pán Ježiš Kristus, jeden svätý duch, jedna viera, jeden krst. Sme pozvaní k jednote, ale zároveň v tej cirkvi, ktorú si Pán Boh praje vidieť jednotnú, je veľká pestrosť, veľká rozmanitosť. O tej hovoria tieto verše. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesia, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaní a zmietaní závanom hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blúd. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené, vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Toľko z Božieho slova na úvod a pôjdeme k našej téme všetkého, všetko skúmať a toho dobrého sa držať. Pred niekoľkými dňami sa odohrala tá katastrofa, od ktorej ste už asi počuli, v Baltimore, v štáte Maryland. Kontajnerová loď s pokazeným pohonom zničila most. Vyštartovala z prístavu, ale nastala nejaká porucha. Ešte to budú asi dlho vyšetrovať, čo sa stalo presne. Ale loď sa stala neovládateľná, proste ju to nieslo. Skúšali ju zabrzdiť, spúšťali kotvu, to už nepomáhalo, tak aspoň hučali so sirénou, ani to veľmi nepomohlo, skončila na moste a teda aj ten most skončil. Loď, ktorej nefungoval pohon, neovládateľná hračka, hoci taká veľká, ale hračka nejakých väčších síl, proste ju nieslo a mohli skúšať námorníci, čo chceli. Skončilo to tak, že nielen oni, ale aj vodiči v autách boli sem tam hádzaní a zmietaní. Oveľa viac je príbehov, keď sa stane niečo také malej lodičke, nejaké jachte, môže sa to stať skupinke rybárov, športovcov, jachtárov. Je známych pomerne veľa prípadov, keď prišla búrka, malá loď sa stala neovládateľnou, živli ju proste schytili vlny, vietor, niekedy s tragickým koncom, niekedy so šťastným koncom, niekedy zaujímavo, ten šťastný koniec prišiel po mesiacoch. Sú prípady ľudí, ktorí strávili desiatky dní, doslova mesiace na mori a nejakým zázrakom prežili a boli nájdení a boli vylovení, možno po mesiacoch hrôzy. Sem tam hádzaní a zmietaní. To je tá fráza, ktorú Pavol použil v liste Efežanom, keď hovorí, dajme si pozor, aby sa nám toto nestalo. Držme sa niečoho pevného, niečoho solidného. V tých textoch, ktoré sme čítali, môžeme vidieť práve tento kontrast medzi niečím, čo je spoľahlivé alebo pevné a niečím, čo je nespoľahlivé a zradné. Tesaloničanom Pavol píše, dobrého sa držte. A téma celej našej konferencie je drž sa Krista. V liste Hebrejom čítam Ježiš Kristus ten istý, včera, dnes aj na veky. To je niečo, čo hovorí o stálosti, o stabilite, o spoľahlivosti. Dobré je, aby srdce bolo upevnené milosťou. Nie sem tam zmietané hociakým vetrom, ale pevne držané. A ešte ďalej sme čítali v liste Efežanom to telo cirkvi, keď sa buduje tie jednotlivé súčasti, aby boli pevne dovedná spojené. Aby to bolo proste také, ako to má byť. Takže na jednej strane niečo pevné, spoľahlivé, niečo, čo drží. A na druhej strane to nespoľahlivé, to zradné. Pavol hovorí, chráňte sa zla v každej podobe. Nenechajte sa unášať. Dnes sa napríklad o politikoch hovorí, kam vietor, tam plášť. Na Slovensku veľmi aktuálne. Pred týždňom sme mali jeden pokus o voľbu prezidenta, ďalší bude o týždeň, máme reparát. Verím, že niektorý vyjde. Ale táto fráza sa používa často. Kam vietor, tam plášť. Premenlivý. Sledujete toho človeka 10 ročia a vidíte, že už bol tam, aj tam, už aj toto hovoril, teraz niečo iné hovorí. Sem tam hádzaný a zmietaný. Predtým nás varujú tie biblické texty, ktoré sme si čítali. A k niečomu lepšiemu nás vedie tá dnešná téma. Všetko skúmať A držať sa toho, čo sa osvedčí. Držať sa toho, čo je naozaj dobré. Tak sa spýtajme, čo nám teda v cirkvi hrozí? Alebo čo nám v osobnom kresťanskom živote hrozí? Čo by sme si mohli predstaviť pod tými všelijakými bludnými alebo falošnými učeniami, pod tými všelijakými vetrami, ktoré majú sklon sem tam nás kmásať, hádzať? A ako máme skúmať a rozoznávať to dobré od toho, čo nie je dobré, čo je zlé? To by mohol byť veľmi dlhý katalóg, keby som teraz mal prechádzať všetky bludy, ani to nie je zmyslom tejto polhodiny a snáď ani zmyslom nášho kresťanského života. Možno niektorí odborníci sa na to zamerajú, že študujú sekty, študujú bludy, študujú omily. O mnoho užitočnejšie, výživnejšie je študovať pravdu, študovať písmu. Ale predsa aspoň akú takú orientáciu. Našiel som jeden zaujímavý článok, pastor Tim Chalice v tom článku uvádza 7 typov falošných učiteľov. 7 druhov falošných vodcov. Jasné, keď sa urobí taký zoznam 7 bodový, tak mohlo by ich byť snáď 9, možno 10. Možno by sme niečo ináč povedali. Ale som to považoval za celkom zaujímavý prehľad, keď som to čítal, tak vám aspoň niečo z toho priblížim. Ten prvý typ falošného učiteľa, kacír, alebo heretik. No to je ten najdôležitejší, najvýznamnejší, asi aj najnebezpečnejší typ z vodcu. Apoštol Peter vo svojom druhom liste, druhej kapitole píše: medzi Božím ľudom boli falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia. Podáva to ako fakt. Treba s tým počítať. Budú. Nemali by sme byť prekvapení, keď na niečo také narazíme. Falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky. A ďalej v tej kapitole dáva celý zoznam, celú rozsiahlu a nie peknú charakteristiku ľudí, ktorí uverili bludu a dali sa na cestu bludu. Takže toto je typ vodcu, typ učiteľa, ktorý učí v zjavnom rozpore s tým základným učením kresťanskej viery. Snáď také najtypickejšie príklady je to kresťansky charakteristické učenie o Bohu, ktorý je jeden. A trváme na tom, že je jeden a zároveň je to Boh, ktorý sa zjavuje ako Otec a Syn a Svätý Duch. A to je samozrejme veľká téma, na ktorú ľudský rozum je krátky a niektorí hľadajú skratky, ako to obísť, ako sa tomu vyhnúť, ako niečo zložité napratať do nejakej malej schémy, dosť často to dopadne smutne. Alebo učenie o Kristovi. Nemáme snáď nič dôležitejšie než otázku, kto je Ježiš Kristus. A písmo nám hovorí o tom, že je to Boh od večnosti, ktorý ale sa stal človekom. Slovo sa stalo telom a bývalo medzi nami. Ale ako je to možné, jedno aj druhé, zároveň a v akom je to vzťahu? Veľká široká téma. Už v 4. storočí toto cirkev riešila ako úplne zásadné otázky. Arius, jeden z veľkých, z veľmi vplyvných učiteľov cirkvi, spochybnil Kristovo božstvo. Bolo to celé jednoduchšie, keď vyhlásil Krista jednoducho za stvoreného, menšieho ako Boh, odlišnej podstaty. A mnohí ho nasledovali, lebo jeho učenie dávalo zmysel, bolo to logickejšie, vyzeralo to jednoduchšie, priateľnejšie. No dnes by sme niečo podobné mohli nájsť v učení svedkov Jehovových. Prešlo snáď niekoľko stáročí, po ktorých cirkev mala celkom jasno, že toto je slepá cesta, že toto nie je dobre takýmto spôsobom rozmýšľať. A tu zrazu niekto v 19. storočí zrazu sa pustí po tej istej bludnej ceste. A učenie mormónov a ďalších siekt alebo prúdov by sa dalo menovať, ktoré majú iné ako ortodoxné, iné ako pravoverné pohľady na Božiu Trojicu, na Krista, ktorý je Boh a človek a niektoré ďalšie veci. Heretik, heréza. Druhý typ vodcu, šarlatán. Typ učiteľa, typ vodcu, ktorému ide jednoducho o jeho osobný prospech. To je samozrejme veľmi lákavé, ak sa stanete človekom s vplyvom v nejakej veľkej skupine, tak je možné využiť to pre svoj prospech. Apoštol Pavol niekoľkých takých poznal v cirkvi vo svojej dobe. Hovoril, alebo písal v liste Timotejovi: sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je prostriedok zisku. Že pobožnosť je telesný zisk, na tom sa dá zarobiť. Mnohí na tom prišli a mnohí veľmi dobre zarobili. V knihe skutkov čarodejník Šimon videl, že apoštolovia kladú ruky na ľudí a tí dostávajú Svätého Ducha, dejú sa zvláštne veci. Hneď by sa chcel aj on mať tú istú moc. A on pritom už vtedy mal veľkú moc, veľký vplyv. Bol to človek, ktorému zhliadali, lebo mal moc. Bol silná osobnosť. A teraz chcel mať ešte niečo viac. Niečo, s čím by mohol byť ešte akoby väčší. Mák Šimon. V dobe pred reformáciou Johann Tetzel, dominikanský mních, ktorý bol ten hlavný človek na vyberanie odpustkov, lebo sa stával chrám v Ríme, cirkev sa zadlžila u Fugerovcov, bolo treba platiť dlhy, tak si vymysleli celkom zaujímavú schému, ako strašiť ľudí peklom, ako potom ponúkať odpustenie za peniaze. A keď minca cingne do zvončeka, tak duša vyskočí z očistca. A môžete mi veriť, že Johann Tetzel to nerobil nezištne a že sám sebe veľmi prilepšil. Mal opulentný, luxusný životný štýl, lebo bol pri peniazoch, bol pri zdroji. Lákavé. Dnes by sme našli, možno zvlášť na západe, človek by to čakal, ale nájdeme ich aj v Afrike, aj v Indii, aj všelikde, kazateľov prosperity. Niektorí priťahujú bohatých ľudí, niektorí dokážu aj z veľmi chudobných ľudí vyžmýkať aj to posledné a potom lietajú na súkromných tryskáčoch z jednej evangelizácie na druhu. Šarlatáni. Prorok, alebo falošný prorok, tretí typ, ktorý prináša nejaké nové zjavenie, ktoré vydáva za autoritatívne. Okrem písma hovorí, že má nejakú inú zvesť, iné posolstvo od Boha, ktoré treba rovnako brať s plnou vážnosťou ako Božiu reč. Apoštol Ján varoval cirkev vo svojej dobe: milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. A zase už v dávnych dejinách cirkvi prorok Montanus, ktoré nasledovali dve ženy, bohaté, vplyvné, a potom veľká časť cirkvi a už počúvali jeho učenia, lebo mal nejaké nové zjavenia. Ale aj v dnešnej dobe by sme našli v 19. storočí Joseph Smith, zakladateľ mormonov, mal vraj nejaké proroctvo. A dnes by sme našli tiež ľudí, pred nejakými desiatkami rokov boli v Kansas City v Amerike celá jedna veľká skupina prorokov, tak si hovorili. Keby sme dnes aj s odstupom 10 ročí sledovali ich život, tak vidíme veci, ktoré sú smutné, ktoré neprinesli nič dobré. Falošný prorok. Tretí typ, zneužívateľ. Človek, ktorý manipuluje, využíva svoje vedúce postavenie, aby ukojil svoje žiadostivosti. O takých písal buď Peter v druhom liste, alebo aj Júda, že mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a budú potupovať cestu pravdy. Alebo Júda píše, sú to bezbožníci, ktorí zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosť, za nehanebnosť. A cirkev veľmi rýchlo zistila, tá veľká cirkev, že cez náboženstvo je možné mať aj iný ako duchovný vplyv, prepájala sa duchovná moc s politickou mocou, alebo sa prepájala duchovná moc s mocou nad životmi, nad telami ľudí, a dokonca v cirkvi a medzi ľuďmi, ktorí boli vysoko postavení v cirkvi, nie jednej, ale v mnohých cirkvách by sme našli prípady, ako boli zneužívané tela žien, aj mužov, chlapcov. A dodnes to spôsobuje hrozné bolesti. Stále neprestajne vychádzajú na svetlo prípady ľudí, ktorí zneužívali svoj vplyv, svoju moc. Rozdeľovač, ďalší typ vodcu, ktorý používa nejaké učenie, niekedy falošné, niekedy drobnú čiastku učenia, ktorá sa vyzdvihne na piedestál, ako keby to bolo zrazu super dôležité, a výsledok je, že narušuje cirkev, narušuje jednotu. Júda v 19. verši píše, to sú tí, čo vyvolávajú roztržky. Telesní ľudia, čo nemajú ducha. Ľudia, ktorí nabúravajú jednotu, ktorí sa snáď vyžívajú v tom, že sú uprostred nejakého konfliktu, že môžu niekoho usvedčiť z nejakej viny. Nevyhľadávajú harmóniu, vyhľadávajú niečo, čím sú oni špeciálni. Z nepodstatnej doktríny často urobia akýsi znak kresťanskej zrelosti. Bazírujú na nejakých detailoch. V stredoveku v ruskej pravoslavnej cirkvi boli dve frakcie, dve časti, ktoré sa na smrť nenávideli. Doslova sa zabíjali. Líšili sa v tom, že jedni sa prežehnávali dvoma prstami a druhý tromi. A možno ste zažili dôležité teologické rozpravy o tom, či pri pánovej pamiatke sa môže hrať na klavíri, alebo sa musí spievať a kapela, alebo niektoré iné témy. Skrátka, z malej veci sa urobí zrazu veľká A prichádza rozdelenie a prichádza bolesť. Pozor na to. Lichotník je šiestý typ. To je ten, ktorému nezáleží na tom, čo chce Boh, čo sa Pánu Bohu páči, ale hľadá to, čo chcú ľudia. Chce sa ľuďom zapáčiť. Pavol písal v druhom liste Timotejovi, že príde čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteglili uši. Odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájam. Takže to je ten typ vodcu, ten typ učiteľa, čo hovorí ľuďom pekné veci, ľubivé veci, to, čo radi počujú. Bude mi hovoriť o tom, akí sú dôležití, akí sú krásni, akí sú dôležití pre Boha. Nebude až toľko hovoriť o hriechu. Bude im možno hovoriť o sláve neba, nebude im hovoriť o pekle, lebo o tom sa nepríjemne počúva. Preplnenému kostolu káže prázdne evanjelium. A dnes by sme našli znova príklady ľudí, ktorí dokázali vybudovať doslova obrovské zbory tým, že rozprávali ľuďom nejakú zmes modernej psychológie, pekných rečí, trocha k tomu niečo z Biblie a ľudia to radi počúvajú, lebo im to poštegli uši. Robert Schuller, ten už je na Božej pravde, Joel Osteen a niektoré ďalšie mená by sa dali menovať ako príklady tohto. Ľudia, ktorí lichotia, ktorí hovoria ľúbivé, pekné veci, lebo tým vedia získať vplyv. A posledný typ, špekulant, človek, ktorý vyhľadáva niečo kuriózne, niečo zaujímavé. Chce byť v niečom originálny. Proti takým v liste Hebrejom píše autor, nenechajte sa unášať rozličnými a cudzími náukami, zachovávaním predpisov o pokrmoch, ktoré neprospeli tým, čo sa nimi riadili. Alebo Pavol píše v liste Timotejovi, nech sa nezaoberajú bájami a nekonečnými rodokmeňmi. Zjavne nie tie najdôležitejšie časti biblické alebo kresťanské náuky, ale niekto z toho dokázal urobiť veľkú vec, aby bol originálny. Veľká časť týchto ľudí sa zaujíma o otázky konca. A to aj v našich kruhoch, v kresťanských zboroch, aj v Ostrave je zaujímavé. Radi by sme vedeli, už je tá doba, čo nám hovoria znamenia čias. Ako rýchlo môžeme čakať, že príde Pán Ježiš. Je dobré klasiť tieto otázky, je dobré byť aj obozretný, keď hľadáme odpovede a keď tvrdíme, že tie odpovede máme, že niečomu rozumieme, že niečom sa vyznáme. Jedna vec je zaujímavá na tom zozname, na tých viacerých príkladoch, a to je, že mnoho z tých bludov sa opakujú. Že v 4. storočí volá, čo povie Arius, a v 19. storočí niečo také povie sudca Rutherford, napríklad zakladateľ jehovistov. A keby sme dobre študovali históriu cirkvi, možno by sme už vedeli, že aha, škoda skúšať tento smer, lebo už sa dávno ukázalo, že je to bludné, že je to slepá cesta. Diabol nie je veľmi kreatívny. Nepotrebuje vymýšľať nekonečné množstvo bludov. Recykluje tie, pri ktorých vie, že mu nejakým spôsobom fungujú. Aj z toho potom vyplýva, že všetko skúmať neznamená, že sa treba po každej tej ceste vydať, pretože mnohými tými cestami už niektorí ľudia pred nami išli a niektorí k prospechu a k budovaniu cirkvi a niektorí rozdeľovaniu. Takže netreba všetko skúšať akoby odznova. Ako teda máme skúmať? Ako teda máme skúšať, rozpoznať to dobré, to spoľahlivé od toho nespoľahlivého, od toho pochybného? V tých troch textoch, ktoré sme spolu čítali a ktoré nebudeme vykladať podrobne, v tých môžeme vidieť také tri veci, na ktoré chcem obrátiť našu pozornosť. Vidíme tam Božích služobníkov, ktorí prinášajú Božie slovo a v ňom evanjelium o Božej milosti. Na tieto tri časti, na tieto tri stránky sa chcem zamerať. Boží služobníci, ľudia, ktorých Pán Boh vystrojil do svojej služby, ktorým dal svoje slovo, a je to slovo o Kristovi, je to slovo o milosti, je to slovo o spasení. Začneme tým prvým. A už sme počuli pred obedom o tom, ako je dobre držať sa dobrého príkladu. Toto je tá časť, keď o tom hovoríme. V liste Tesaloničanom, 5. kapitole, Pavol píše toto. Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami. Sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Nadovšetko si ich vážte a milujte pre ich dielo. List Hebrejom, 13. kapitola, tam sa píše takto. 7. verši. Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo. Dôkladne pozorujte, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru. A v liste Efežanom, to je ten tretí text, z ktorého sme čítali, 4. kapitola, 11. verš. On, Kristus, ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov. Božia pravda, ako vidíme, je zverená cirkvi. A zverená je cirkvi ako celku. V liste Efežanov v tejto istej 4. kapitole Pavol aj píše o tom, ako spolu so všetkými svätými spoznávame a objavujeme tú Božiu slávu, ktorá sa zračí v Kristovi. A v rámci cirkvi sú to ľudia, ktorých Pán Boh k tomu ustanovil, ktorých vybudoval, ktorých viedol, ktorí predtým roky snáď čítali, študovali, počúvali Božie slovo, boli pod pôsobením, pod vplyvom dobrých starších bratov, učiteľov, duchovných ľudí. A teraz oni sami sú postavení do služby, o ktorej sme si tu písali. Rôzne druhy služieb sú menované. Treba v liste Efežanom, keď sme, tak tie prvé sú rozhodne také zakladateľské. Apoštolovia, to sú tí, ktorí vstupujú na nejaké nové teritória. Predstavíme si tam hlavne tých prvých 12, ktorých Kristus pripravil, vystrojil do služby. Pravda, iba 11 z nich sa ujali. Judáš sa nestal požehnaným apoštolom, ale máme niektoré ďalšie postavy aj v Novej zmluve, ktorí sú podobne nazvaní apoštolovia, vyslaní Kristom, ktorí tam, kde pôsobia, zakladajú zbory, sú akýmisi priekopníkmi, akýmisi pioniermi. Iných zase ustanovil za prorokov, to sú ľudia, ktorí majú Božie slovo. A v dobe, kým nebolo písmo spísané, tak celkom logicky a celkom pochopiteľne väčší priestor bol pre službu prorokov, pre ľudí, ktorí prijímali Božiu zvesť a verne ju podávali cirkvi ďalej. Veľká časť toho, čo apoštolovia a proroci hovorili, čo učili, je pre nás teraz v písme. Takže pre nás apoštolovia a proroci sú predovšetkým v tejto knihe. Tam máme ich svedectvo. Tam máme niečo pevné, čoho sa môžeme držať. Ale písmo hovorí o prorokoch v pozitívnom zmysle, takže môžeme porozumieť, že aj dnes je akýsi priestor pre ich službu, ale rozhodne s veľkou opatrnosťou, pretože ide o oblasť veľkej autority. Zvestovatelia evanjelia, to sú tí, ktorí vychádzajú predovšetkým k neveriacím, aby im ohlasovali dobrú zvesť o Kristovi, ale takisto k veriacím, pretože my všetci potrebujeme počúvať evanjelium, porozumieť evanjelium do hĺbky a nechať sa ním budovať. A pastieri a učitelia, tí, ktorí dobre rozumejú potrebám svojich ovečiek, rozumejú potrebám cirkvi a v nej učia, hovoria to, čo je pravda. O takýchto ľuďoch Pavol hovorí, treba si ich vážiť, treba ich milovať pre ich dôležitú, pre ich obetavú službu, ktorú robia. To je teda to prvé, čo nám pomôže orientovať sa. Máme aj my v zboroch starších bratov, ktorí sú Pánom Bohom vystrojení, ktorí sú vyučení a ktorých slova a ktorých život, pretože takto vidíme ich učenie a ich chodenie, je to, čo je pre nás inšpiráciou. To druhé je Božie slovo, tak o nich aj v liste Hebrejom čítame. To sú tí, ktorí vám hovorili Božie slovo, pretože mali Božie slovo, mali autoritu. A ja, keď vám hovorím Božie slovo, to je to, čo počúvate. Nestedeli by ste to a nepočúvali, aby ste počuli nejaké moje názory, nejaké moje nápady, ale dôležité je mať a niesť Božie slovo. V liste Hebrejom je takto spomenuté. Hovorili vám Božie slovo. V liste Efežanom sú tie jednotlivé služby, apoštolovia, proroci, evanjelisti, pastieri, učitelia, všetko sú to služby slova. V prvom liste Tesaloničanom 5. kapitole je dôraz špeciálne na prorocké slovo. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, to znamená, k proroctvu sa treba stavať s otvorenosťou, ale zároveň skúmať. Všetko skúmajte. Tak ako aj v prvom liste Korintianom 14. kapitole Pavol učí, že v zbore, keď niekto prorokuje, ostatní majú rozsudzovať a nie zobrať všeličo len, pretože to kto si povedal. A keď je niečo rozpoznané ako pravé, pravdivé Božie posolstvo, toho dobrého sa držte a to, čo nie je dobré, toho sa treba strániť. Pre nás, pravda, tou pevnou kotvou, čo sa môžeme držať, je predovšetkým to prorocké slovo, ktoré máme dnes zmotnené v Svätom písme, v Biblii. Apoštol Peter píše, dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nesvitne deň. A vysvetľuje, že proroctvo neskrslo len tak v mysli človeka, ale Svätým duchom nesený boli Boží ľudia, ktorí toto slovo hovorili. Zaujímavé je to slovo, ktoré Peter použil. Svätým duchom nesený, to je to isté slovo, ktoré máme napríklad v príbehu Pavlovej cesty do Ríma, keď ich niesla búrka. Tak vidíme, že nesení môžu byť ľudia nielen tými vetrami falošných učení, ale Svätý duch je ten pravý vietor, ktorý niesol písateľov písma, ktorý je pripravený aj tie naše plachty, tak povediac, nafúknuť a niesť nás svojim vplyvom. A to posledné, to, čo v tom písme nájdeme, to, čo je to najspoľahlivejšie, čo môže nás udržať pri pravde, je zvesť o Božej milosti, zvesť o Kristovi, o tom úžasnom bohatstve, ktoré v ňom máme. V liste Hebrejom je to tá fráza, je dobré upevňovať srdce milosťou. V liste Efežanom 4. kapitole sa píše, každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Tamtí apoštolovia, proroci, evangelisti, pastieri, učitelia sú dary milosti. Kristus je ten, ktorý zostúpil, obetoval sa a ktorý aj vystúpil. Ukrižovaný, ale aj vzkriesený a oslavený. A ten obohatil cirkev a požehnal darmi v podobe služobníkov. A v liste Tesaloničanom čítame, ustavične sa radujte a za všetko vzdávajte vďaky. V gréčtine je to slovo radovať sa a vzdávať vďaky a milosť, to sú všetko príbuzné pojmy, to je odvodené od jedného koreňa. Chara, eucharistia, charis, všetko príbuzné. Keď sa raduješ, keď vieš, čo ti je z milosti darované, nebudeš sa obzerať po niečom inom. V liste Filipanom Pavol píše takto, bratia moji, radujte sa v Pánovi, neunavujem a písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Kresťanská radosť, to nie je nejaké pozlátko, to nie je nejaká ozdoba, čerešnička na torte, ale to je to, čo hlboko v srdci ti dáva tú pevnosť. Ak vieš, toto som v Kristovi dostal, toto je to bohatstvo, toto je tá krása, toto je to požehnanie, ktoré mám, tak nebudem mať potrebu skúmať niečo iné, hľadať niečo iné, vystierať sa za niečím iným. Už len zhrniem to, čo som hovoril. Čoho sa teda držať? A ako som povedal, máme Božích služobníkov, ktorí nám prinášajú Božie slovo a v ňom evanjelium o Božej milosti. Ale ešte lepšie je povedať a spýtať sa, koho sa držať? Pozri sa na Krista. Ten Boží syn, ten, ktorý bol od večnosti rovný Bohu, sa stal sluhom, stal sa služobníkom. On je to vtelené Božie slovo, ktoré bývalo medzi nami. A v ňom sa nám ponúka z Božej milosti záchrana. Toto potrebuješ. Keď poznáš Krista, keď poznáš to pravé, keď oceňuješ kvalitu, krásu toho pravého, nebudeš mať potrebu skúmať, hľadať niečo iné, čo diabol môže ponúkať, čo môže vyzerať všelijako lákavo. Tak nech nás Pán Boh požehná, utvrdí poznaním Krista, poznaním Jeho milosti, aby sme vedeli, čoho sa držať. Amen.